Sīrijas pilsoņu karam turpinoties jau gandrīz 5 gadus, diskusijas par nepieciešamību atrast risinājumu ieilgušiem konfliktam kļūst arvien aktuālāks. Jau vairākus mēnešus Krievijas gaisa spēks Sīrijā veic uzlidojumus terorista grupēm Islāma valsts pozīcijām, tādējādi sniedzot atbalstu Maskavas atbalstītajiem Sīrijas valdošiem režīmam. Arī Amerikas Savienoto valstu spēki bombardē grupējumu jau vairāk nekā gadu, taču šie uzlidojumi ar Damaskas varas iestādēm netiek saskaņoti. Tieši šī iemesla dēļ pēdējā laikā diskusijas par to, ka pasaules lielvalstīm cīņai pret Islāma valsti vajadzētu apvienoties, ir uzjundījuši ar jaunu spēku. Kā zināms, gan Maskavai, gan Vašingtonai ir hašerīgi uzskata par to, kādai būtu jābūt Sīrijas nākotnē. Galvenās domstarpības ir saistīts ar prezidenta Bašara Lasada turmāko atrašanos pie varas. ASV vēlas, lai Asads no savu posteņa aiziet, bet Krievija uzstāja, ka šo jautājumu var izlemt tikai Sīrijas tauta. Krievija arī ir nosodījusi Sīrijas opozīcijas grupu vienošanos par gatavību iesaistīties miera sarunās, kurās Bašaram al-Asadam gan nebūtu vietas. Krievijas ārlietu ministri arī apsūdzējusi ASV par teroristu dalīšanu labajos un sliktajos. Lai mazinātu šīs domstarpības un apspriestu iespējamo sadarbību nākotnē, šodien Maskavā ir ieradies ASV valsts sekretārs Džons Kerijs. Kā šīs dienas tikšanās laikā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, abu valstu prezidenti ir vienisprāts, ka cīņai pret terorismu ir jākļūst aktīvākai. Lavrovs arī uzsvērs, ka patiesībā jautājums nav tikai par Sīriju, bet gan par cīņu ar Islāma valsti arī tādās valstīs kā Lībija, Irāka, Jemena vai Afganistāna. Savukārt ASV valsts sekretārs Džons Kerijs norādījis, ka gan ASV, gan Krievija atzīst, ka grupējums Islāma valsts ir kopīgs drauds abām valstīm un to iedzīvotājiem, un ar šiem teroristiem sarunās iesaistīties nav iespējams. Vienlaicīgi Kerijs arī atgādinājis, ka ASV prezidents Baraks Obama par vienu no galvenajām prioritātēm ir izvirzījis arī vienošanās panākšanu Ukrainas jautājumā. Pēc ASV valsts sekretāra vārdiem ir cerības panākt progresu, jo divām lielvalstīm ir jāspēj atrast saskares punktus un panākt vienošanos, jo tas ir visas pasaules interesēs. Abu valstu ārlietu resoru vadītāju tikšanās notiek laikā, kad par iesaistīšanos cīņā ar starptautisko terorismu aktīvi sākuši diskutēt arī arābu valstis. Tā piemēram, Saūda Arābi ir izveidojusi 34 valstu militāru koalīciju terorismu apkarošanai, un starp tās dalībniecēm ir to Austrumu, Āfrikas un Āzijas valstis. Kā paziņoja Saūda Arābijas aizsardzības ministrs, jaunizveidotā koalīcija veiks koordinējošus pasākumus ar draudzīgām, mieru mīlošām valstīm un starptautiskām institūcijām, lai atbalstītu starptautiskos centienus apkarot terorismu un izglābt starptautisko mieru un drošību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.